sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, πέρασε κανένα δίμηνο μέχρι να βρούμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εκεί που περπάταγα, ανέβαινα την Κηφισίας, πάρκαρα. Ποιον βρήκα? Ποιον άνθρωπο βρήκα? Και λέω, με αυτόν θα κάνω podcast. Πάνω, τι κάνεις?
Καλησπέρα, Κώστα Ψάρα. Περπατούσα κι εγώ στην Κηφισίας, εδώ να πάμε στον Αντένα να ετοιμαστούμε για τη νέα σεζόν. Και βλέπω κάποιον έρθει και με τραβάει. Και μου λέει, θα κάνουμε podcast από εδώ και πέρα. Να κάνουμε podcast.
Είναι ένα όνειρο αυτό που ζω. Ανατριχιάζω και μόνο που είμαι εδώ.
Δεν έχω καφέ να σου πετάξω.
Τον έχεις, τον βλέπω εκεί.
Δεν τον φτάνω.
Ανατριχιάζω που θα είμαι πάνω σε Ιτανίδη. Μου είπε ότι δεν θα είμαι όλη τη χρονιά με πάνω σε Ιτανίδη. Μου το ξεκαθάρισε από την αρχή. Δεν θα είμαστε μαζί συνέχεια γιατί θα τρέχω. Θα σε βρίσκω.
Εντάξει, έχουμε αποστολές, έχουμε πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την τηλεοπτική κάλυψη της Φόρμουλα 1, έχουμε τη δυνατότητα από πέρσι, αλλά ακόμα περισσότερο φέτος, να βρεθούμε αρκετές φορές δίπλα στη δράση, μέσα στη δράση. Αρχής γενομένης από τον Μπαχρέιν για την πρεμιέρα της σεζόν. Οπότε, όσο και να ξέρεις ότι θέλω να είμαστε.
Ναι. Ναι. Σε απόσταση.
Άρρηκτα συνδεδεμένοι εδώ πέρα, okay, θα υπάρξουν και guest.
Λοιπόν. Το κόνσεπτ είναι το ίδιο με το περσινό, απλά θα έχουμε την ευκαιρία να ανακρίνουμε τον Πάνο Σεϊτανίδη, τον Τάκη Πουρναράκη και βλέπουμε. Και για την τηλεοπτική μετάδοση δεσμεύεσαι εδώ.
Φου, εννοείται.
Τα σχόλια εγώ θα τα κάνω, θα μεταφέρω τα σχόλια του κόσμου και εσύ θα απαντάς.
Ξέρεις από το guest που είχαμε κάνει πέρσι ότι στα περισσότερα απαντάς από μόνος σου γιατί ξέρεις τι έχει νόημα, πόσα μπορεί να υποθούν και τι όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ό,τι να είναι διαβάζω σε μερικές περιπτώσεις αυτές, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα τώρα. Νομίζω ότι
δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Έχουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι θα, ναι, είναι ξεκίνημα της σεζόν, αλλά για το πραγματικό ξεκίνημα της σεζόν σίγουρα θα μπορούμε να πούμε περισσότερο την άλλη εβδομάδα. Αλλά επειδή μας έχετε φάει στα social media, το θέμα δεν αφορά το 2024, αφορά το 2025.
Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε το τελευταίο διάστημα. Προφανώς και οι δοκιμές του χειμώνα θα μας δώσουν μια πρώτη εικόνα. Εγώ λέω καμία δεν θα μας δώσουν, αλλά τέλος πάντων πες ότι θα μας δώσουν και θα έχουμε να πούμε.
Να σημειώσουμε ότι είναι εν εξελίξη την ώρα που γράφουμε η τελευταία ημέρα, άρα δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα για το Μπαχρέιν.
Έχουμε πολλά καπάκια στην πίστα του Μπαχρέιν. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη με τον Λιούις Χάμιλτον, τη χαρακτήρισα μεταγραφή του αιώνα στη Φόρμουλα 1, η είδηση σίγουρα της δεκαετίας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτό το οποίο έγινε με τον. Δηλαδή, το σοκ για όταν βγήκε αυτή η είδηση. Από τότε έχει περάσει καιρός, αλλά αυτό που έλεγες με τα social media, αλήθεια, μέχρι και απειλητικά μηνύματα. Δέχομαι τι θα γίνει, ρε φίλε. Θα μιλήσουμε για το Χάμιλτον. Και σε έφερα λοιπόν εδώ, αφού σε πέτυχα, για να πούμε για Λιούις, Φεράρι, για 24. Τι βλέπεις, πώς βλέπεις να επηρεάζεται το 24. Ακριβώς. Με την μεταγραφή το 25 του Χάμιλτον στη Φεράρι. Είναι πολλά τα θέματα. Θα εξαντλήσουμε αυτά σήμερα για να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε την επόμενη φορά για την αρχή της σεζόν. Για πάμε, για ξεκινά λίγο.
Καταρχήν νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη είδηση όσα χρόνια ασχολούμαι με τη Φόρμουλα 1, 20 τόσα πλέον, που να ταιριάζει περισσότερο στο χαρακτηρισμό είδηση βόμβα. Ακριβώς επειδή ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στον αέρα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε
πολλά
ότι
χρόνια.
Τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις υπήρξαν σοβαρές συζητήσεις. Ο Χάμιλτον είχε πάει στο εργοστάσιο. Ξέρουμε ότι ο Τζον Έλκαν τον ήθελε διακαώς και τα λοιπά. Αλλά ειδικά μετά το προηγούμενο συμβόλαιο του Χάμιλτον, όχι το τελευταίο.
Όχι το Αυγούστου.
Μετά το προηγούμενο είπα ότι οκ, τελείωσε αυτό το σενάριο δεν θα γίνει ποτέ. Πόσο μάλλον όταν τον Αύγουστο υπέγραψε νέο διαιτές, ένα συνένα τέλος πάντων, με ρήτρες αποδέσμευσης. Και μιλάμε για ένα Χάμιλτον ο οποίος είναι ήδη στα 39. Βέβαια έχει αποδειχθεί ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, το αποδεικνύει και ο Αλόνσο ξανά και ξανά. Η ουσία είναι όμως ότι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ακόμα και το σενάριο σαν φήμη, σαν ιδέα, σαν αυτό, ήταν τόσο πια μακρινό που δεν υπήρχε.
Από την ηλικία των 11, ένας άνθρωπος τρέχει ουσιαστικά με μία ομάδα, ο Λιούις Χάμιλτον. Φτάνει στα 39. Πολύ σωστά έχεις αναφέρει ότι έχει περάσει μία, δύο, τρεις περιόδους, όσες θες να πούμε, που το έχει σκεφτεί, έχει φτάσει κοντά, έχει συζητήσει. Τι μπορεί να είναι αυτό το οποίο του κάνει κλικ στα 39. Δηλαδή, εγώ μόνο αυτό, σε αυτό δεν έχω απάντηση. Όλο το άλλο ότι η Ferrari είναι Ferrari, για οποιονδήποτε οδηγεί στη Φόρμουλα 1, είναι κορυφή. Κορυφή γιατί ως brand, ως κατακτήσεις, ως το ό,τι θέλει. Αλλά όταν φτάνει στα 39, που σκέφτεσαι ότι πιο κοντά είναι το ότι τελειώνει η καριέρα μου στη Φόρμουλα 1, παρά το ότι κάνω νέο ξεκίνημα. Τι μπορεί να σου κάνει κλικ?
Πολλά.
Πολλά, ε. Για πες.
Καταρχήν, όσο και αν είναι μύθος, από τη στιγμή που το λένε όλοι και καλύτερα από όλους το είχε πει ο Σεμπάστιαν Φέτελ, όσοι είναι οδηγοί αγώνων, κατά βάθος μέσα τους έχουν κάτι με τη Φεράρι.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ισχύει όπως το είχε πει ο Σέμπ, ότι αν πάτε και στον καράζ Mercedes και τους ρωτήσετε, θα σας πούνε ότι είναι Mercedes, αλλά όλοι είναι υποστηρικτές της Φεράρι. Μπορεί και να.
Μπορεί και να.
Μπορεί και να. Αν δεν είναι υποστηριχτής μέσα του αυτού του μπραντ, σίγουρα ένα παιδί το οποίο έχει δει αγώνες δεν μπορεί στα 11 του, ακόμα και αν ξεκίνησε τραβώντας το μπατζάκι του Ρον Ντένι στη Μακλάρεν και τρέχοντας με κινητήρες Mercedes, δεν μπορεί να μην είχε κόκκινο αυτοκινητάκι για να παίξει. Το θεωρούμε δεδομένο αυτό?
Άντε και να το πούμε δεδομένο.
Ωραία. Έγινε λοιπόν όλη η διαδρομή και υπήρχε ένα σενάριο το οποίο έφερνε άλλες προϋποθέσεις, οποίες θα τις πούμε μετά. Και επέτρεπε στον Λιούις το τελευταίο, το πιστεύω.
Τελευταίο. Καλά τώρα το τελευταίο, κάτσε ρε παιδάκι μου, για το Χάμιλτον.
Μεγάλες κουβέντες μην πεις.
Γιατί για τον Αλόνσο το τι λέω, το τελευταίο έτσι, είναι.
Συμβόλαιο στη Φόρμουλα 1 να είναι σε μια ομάδα στην οποία μπορεί να ήθελε από μικρός. Ο Αλόνσο το αμφισβητεί το κατά πόσο ήθελε να τρέξει τη Φεράρι ο Λιούις, αλλά τέλος πάντων, πες ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί λοιπόν να το κάνει,
ναι, πέραν, το κλικ,
πέραν του συναισθηματισμού. Η Φεράρι καταρχήν του προσφέρει αυτά τα οποία είχε πάψει να του προσφέρει η Μακλάρεν. Ποια είναι αυτά? Πολυετές συμβόλαιο.
Η Mercedes, εντάξει.
Δεν του το έδινε πια. Πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.
Έλα, δεν ασχολούμαι με αυτό.
Συμφωνώ.
Βγάλ το από την κουβέντα.
Είναι όμως ένα πεντάρι. Ένα πεντάρι, ρε φίλε, για τα έξοδα.
Θα σου πω, ρε.
Για τα έξοδα.
Άκου πάνω μου. Και 50 ευρώ να μας έρθουν, θα πηγαίνουμε.
Για τα οδηπορικά.
Αλλά είναι ο Χάμιλτον. Δηλαδή.
Εντάξει.
Βγάλε τα.
Βγαίνει και αυτό.
Ωραία.
Είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι ένα σπουδαίο μπραντ.
Τι.
Ένα μπραντ του οποίου η αξία ανέβηκε 7 δισεκατομμύρια μέσα σε μία ημέρα όταν ανακοινώθηκε αυτό. Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι ο Έλκαν, για να τον πείσει, του έδωσε γη και είδωρ. Γη και είδωρ δεν σημαίνει απαραίτητα λίρες.
Όχι, γη και είδωρ τι στο αυτοκίνητο.
Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν παράπλευρα deal στην όλη ιστορία.
Εμπορικά deal. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
Μπορεί να είναι να δημιουργηθεί μια Ferrari Hamilton. Μπορεί να είναι να δραστηριοποιηθούν σε άλλους τομείς. Σίγουρα η ελευθερία να κάνει τα δικά του.
Ναι.
Και εδώ θα σου βάλω ένα μεγάλο αστερίσκο, γιατί πιάνουμε το γιατί, αλλά εγώ θέλω να δούμε λίγο και τα αρνητικά μετά. Και θα το πω.
Άντε για να σε πω. Περιμένω, τόση ώρα περιμένω. Είμαι εδώ πάνω μου και περιμένω.
Ο Αλόνσο πήγε και απέτυχε.
Ναι.
Ο Φέτελ πήγε και απέτυχε.
Ναι.
Σκέψου να είναι ο Χάμιλτον αυτός ο οποίος θα επαναφέρει τη Φεράρι στους τίτλους, μετά από χρόνια τα οποία στην πραγματικότητα είναι πέτρινα, και ας μην τα παρουσιάζουμε έτσι. Γιατί η Φεράρι πριν το Σουμάχερ έκανε 21
χρόνια. Εσύ δεν το παρουσιάζεις έτσι. Εγώ πέτρινα τα λέω.
Λοιπόν, έχει να πάρει τίτλο η Φεράρι κατασκευαστών από το 8 και οδηγών από το 7.
Μια χαρά πέτρινα.
Έτσι. Έχουμε
20... Όχι πέτρα, μιλάμε για πέτρα
έτσι,
τώρα.
Έχουμε 24.
Ναι.
Η ελπίδα όλων μας είναι τουλάχιστον να μπορέσει να το διεκδικήσει φέτος, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό το δούμε σε επόμενα podcast.
Δεν σχολιάζω για να μην κάνω spoiler για το επόμενο podcast.
Έτσι. Σκέψου να είναι αυτός. Και να το θέσω κι αλλιώς.
Ναι.
Δεν θέλει λεφτά. Εντάξει.
Δεν θέλει.
Γέμισε
δεν
με
θέλει,
λεφτά.
Σου
δεν
λέω.
Δεν θέλει λεφτά, ρε παιδί μου.
Δεν θέλει.
Συμφωνούμε ότι για χύψη λόγους, είτε επειδή τα περισσότερα πρωταθλήματα ήρθαν με μια ομάδα η οποία κυριαρχούσε,
mm-hmm.
είτε επειδή δεν μπορεί κανείς να με πείσει για το αντίθετο, ο ρατσισμός είναι εμπολιασμένος σε πολύ κόσμο και σίγουρα επηρεάζει την άποψη πολλών mm-hmm. για τον οδηγό Λιούις Χάμιλτον κτλ.
100%.
Σκέψου να απαντήσεις σε όλους αυτούς κατακτώντας το 8ο με μια Φεράρι. Προσπερνώντας τον Μίκαελ Σουμάχερ για να σου πατήσω και κάλους με μια Φεράρι.
Θα κλάψω. Λοιπόν, νομίζω ότι το τελευταίο μου βγάζει λογική για το στόχο. Δηλαδή, το κίνητρο πίσω από αυτό, το ιδεατό, μου βγάζει λογική. Ότι είναι αυτό. 8ο αστέρι, με κόκκινο χρώμα, να αναγεννήσει και τη Φεράρι. Εντάξει, τι άλλο να κάνω, ρε παιδιά. Δηλαδή, μετά, αν το κάνει αυτό, είναι ξεσβγάζει φόρμα, την πετά και δεν εντάξει, παιδιά. Είμαι ο καλύτερο. Μου βγάζει λογική.
Επιτόπου, αποσύρισε στο pit lane μέσα.
Καλά, ναι, δεν το συζητώ. Το ανακοινώνησε την ώρα στο team radio.
Ωραίο.
Στο team radio το λες. Παιδιά, εδώ τέλος, γεια σας. Δεν βλέπω κανέναν.
Πάω στον Μάρτιν.
Ναι, μου βγάζει λογική το κίνητρο. Αλλά αυτό το κίνητρο, λέω, υπήρχε και στο τέλος του 21. Υπήρχε και στο τέλος του 22. Εγώ θα πω ότι υπήρχε πιο πριν. Εγώ νιώθω ότι κάτι έχει αλλάξει στον τρόπο που ο Λιούις Χάμιλτον σκέφτεται, αντιμετωπίζει τη Φόρμουλα 1, τη ζωή, το οτιδήποτε, από το Άμπου Ντάμπι και μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι εκείνη, έτσι όπως τελείωσε εκείνο το πρωτάθλημα, αυτό το τρίμηνο που το πέρασε πολύ μόνος για να δει τι θα κάνει, νομίζω ότι εκεί κάπως άλλαξε την κοσμοθεωρία του, κάπως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα. Ήρθε και η επόμενη σεζόν που αντιμετώπισε μια Mercedes κακά τα ψέματα που δεν τη γνώριζε. Δηλαδή, η Mercedes του 22, του 23 είναι πιο κοντά σε αυτό που είχε γνωρίσει, ασχέτως αν δεν ήταν επιτυχημένη. Η Mercedes του 22 και στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων και στον τρόπο διαχείρισης των καταστάσεων μέσα στην πίστα, εμένα μου έμοιαζε μια άλλη ομάδα από αυτή που βλέπαμε μέχρι το 21. Ήταν άλλος οργανισμός. Όλο αυτό, λέω, μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, είμαστε συνομιλητές του Χάμιλτον, όλο αυτό νομίζω ότι του άλλαξε το τσιπάκι, του άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας. Και για να μείνει στη Φόρμουλα 1 και να πει ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ γιατί θέλει να είναι εδώ, προφανώς έψαξε ένα κίνητρο. Ένα άλλο κίνητρο από αυτό που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το κίνητρο μάλλον το βρήκε στο συνδυασμό Φεράρι, να κυνηγήσω το 8ο. Ίσως να είδε και περισσότερες, τι να πω, πιθανότητες να το κάνει σε σχέση με τη Mercedes. Εδώ δεν ξέρω.
Εδώ πάω την ωραία πάσα αυτή.
Παρακαλώ.
Μήπως το τσιπάκι δεν άλλαξε μόνο στο δικό του το μυαλό, αλλά άλλαξε και στο manual της Ferrari. Γιατί η Ferrari ήταν τα προηγούμενα χρόνια ένας ιταλοκρατούμενος mm-hmm. οργανισμός. Mm-hmm. Ιταλία από πάνω μέχρι κάτω.
Σίγουρη επιτυχία.
Διάλειμμα το μεσημέρι για καρμπονάδα,
ναι, ναι, ναι.
Πάστα και τέτοια και βλέπουμε. Διάλειμμα στα pit stop, γιατί τώρα να πιούμε και ένα εσπρεσάκι. Άστα λάστιχα στην άκρη και τέτοια. Θεωρώ ότι πέρσι η Ferrari ίσως να καμουφλαρίστηκε αυτό το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό το μονοθέσιό της,
mm-hmm.
αλλά θεωρώ ότι η Ferrari άλλαξε πάρα πολύ πέρσι υπό την ηγεσία του Fred Vasseur. Σταματήσαμε να βλέπουμε βρόχινα ελαστικά σε στεγνό και σλίκ σε βρεγμένο. Σταματήσαμε στα pit stop να βλέπουμε να παίρνουν τροχή από πάνω. Βελτιώθηκαν πάρα πολύ και οι χρόνοι εκεί και γενικά νομίζω ότι ο οργανισμός άρχισε να συμμαζεύεται. Το γεγονός ότι στο τιμόνι αυτής της ομάδας βρίσκεται ο Φρεντ Βασέρ, ένας άνθρωπος με τον οποίο ο Χάμιλτον και έχει δουλέψει πολλάκι στο παρελθόν, αλλά έχει κατακτήσει και κορυφές μαζί mm-hmm. του, F2, F3 κτλ. Αυτομάτως ίσως να του έδωσε μια αυτοπεποίθηση για τον οργανισμό Ferrari. Υπάρχουν λέξεις που δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε,
mm-hmm.
αλλά
ναι.
Δεν ξέρω αν υπάρχει
μπίπ. Όχι, πίπερο. Έχει μπίπ. Κάποτε θα πατήσω εκεί.
Λοιπόν, ίσως λοιπόν, και εκεί πάει αυτό που είπες νωρίτερα για την προοπτική. Βλέποντας μια Mercedes η οποία 2 χρόνια έψαχνε πηξίδα, δεν ήξερε πού να πάει. Μια Mercedes που είχε πει σε ένα George Russell που επενδύει πολύ πάνω του στο μέλλον κτλ.
Καλά, δεν θα βρει κάποιον μικρό
ναι,
πιτσιρίκι
ναι,
στη Ferrari.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να τονίσω ότι έχει κλονιστεί ίσως μέσα του ο ρόλος του ηγέτη αυτής της ομάδας.
Mm-hmm. Μέσα στη Mercedes. Ναι.
Και η Ferrari, έστω και με τον Leclerc εκεί, αλλά παρουσία Vasseur και τα λοιπά, να του δίνει αυτή την προοπτική που είπες. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι για το 8ο ίσως οι περισσότερες πιθανότητες θα ποντάρω ότι είναι εκεί. Γιατί υπάρχουν και τα τριγύρω. Και όλο αυτό το πακέτο να μπορέσει να τον οδηγήσει σε μια τόσο δύσκολη απόφαση. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ήταν πολύ δύσκολη απόφαση.
Το δεδομένο για μένα, γιατί ψάχνουμε, όλοι ψάχνουν, δεδομένο για μένα είναι ότι δεν μιλάμε για ένα πράγμα που οδηγεί στο Χάμιλτον εκεί. Δηλαδή δεν είναι μια απόφαση την οποία παίρνεις γιατί τσακώθηκες το πρωί με τη γυναίκα σου και είπες «έλα εντάξει φεύγω». Είναι μια απόφαση την οποία πήρε ο Χάμιλτον για πολλούς λόγους. Είναι δεδομένο αυτό ότι μπορεί να είναι όλα αυτά που λέμε, μπορεί να είναι και άλλα, έτσι. Αλλά είναι πολλά αυτά που τον οδήγησαν στο να κάνει αυτό. Το τέλος, η στιγμή του που λέει «πατάω το κουμπί», νομίζω ότι ήταν αυτό που έβλεπε μπροστά να δημιουργείται. Το Ferrari Hamilton, το brand, το μπαμ που θα γίνει, το ότι όλος ο πλανήτης μέσα και έξω από τη Φόρμουλα 1 θα μιλάει γι' αυτό. Νομίζω ξέρεις ότι εκεί ήταν, ότι την απόφαση την πήρε με αυτό το, λέει «αυτό θα δημιουργήσω». Αυτό θα γίνει τώρα στα 39 μου, αυτό θα κάνω.
Πάμε στην επόμενη μέρα λοιπόν. Πρώτα να δούμε τα προβλήματα αυτού του σενάριου και μετά τα θετικά θεωρώ. Και το πρόβλημα το είπες εσύ πρώτος. Mm-hmm. Πάει σε μια ομάδα στην οποία υπάρχει ένας ενδυνάμει πρωταθλητής, ένα σούπερ ταλέντο, έπρεπε να είχαμε κάμερα, ο οποίος έχει μόλις υπογράψει νέο συμβόλαιο και ο οποίος είναι σε αυτόν τον οργανισμό πλέον 5 χρόνια ήδη. Έτσι, αυτή είναι η έκτη σεζόν, νομίζω.
Ναι, μέσα στον οργανισμό, μέσα. Γιατί και τα προηγούμενα χρόνια στην ομπρέλα.
Ναι, okay.
Ήταν στην ομπρέλα. Κοίτα. Εγώ θα το πω και ας κράξουνε. Του έχω συνηθίσει έτσι κι αλλιώς. Δεν τον βλέπει.
Ο Λιούις τον Λεκλέρ.
Ναι, δεν τον βλέπει. Θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι. Γιατί αυτό νιώθω ότι είναι κιόλας, να πω την αλήθεια. Δηλαδή. Ο Λεκλέρ είχε αυτή την πενταετία ευκαιρίες να μας δείξει το κάτι παραπάνω. Εγώ θα πω ότι πες μου μία που μας το δείξε. Δεν είδα καμία. Το κάτι παραπάνω επαναλαμβάνω. Αν πάρει ένα μονοθέσιο το οποίο έχει ένα δευτερόλεπτο διαφορά από το δεύτερο, θα πάρει πρωτάθλημα. Ναι, θα το πάρει. Θα συμφωνήσω μαζί, θα το πάρει. Δεν είναι δηλαδή πιλότος που θα το χάσει με ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Τώρα νομίζω, αν βλέπετε από τις γκριμάτσες του, θέλει να πει κάπου εδώ να πούμε «γεια», να κλείσουμε, να κόψουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι, να μην το ανεβάσουμε.
Όχι, έχω αντίλογο, δεν είναι.
Ναι.
Όχι ακριβώς αντίλογο,
ναι,
να συμπληρώσω.
Okay. Ωραία. Οπότε, για μένα, η ιστορία Λεκλέρ στη σκέψη του Χάμιλτον δεν έπαιξε ρόλο. Νιώθω ότι μέσα στη Mercedes ένιωθε μεγαλύτερο ανταγωνισμό από αυτόν που θεωρεί ότι θα βρει στη Φεράρι. Γνώμη μου, έτσι. Γνώμη μου, πάνω. Ναι. Διαχωρεί το Κώστας Πλάρας, εγώ το λέω. Δεν το πω πάνω, μη βρίζετε.
Άκουσε.
Παρακαλώ.
Εγώ θεωρώ ότι ο Λεκλέρ τον έχει στον ένα γρήγορο γύρο.
Ναι.
Θα τον έχει τα Σάββατα, ειδικά την πρώτη σεζόν.
Εντάξει. Ποτέ δεν ήταν ο Χάμιλτον ο πιλότος του ενός γρήγορου.
Αλλά ο Λιούις θα έχει το πάνω χέρι στο long run. Mm-hmm. Όταν καταφέρει να καταλάβει τι γίνεται εκεί. Για τον Λεκλέρ θα σου βάλω απλά μια υποσημείωση. Δέχομαι ότι έχει κάνει αυτό που λέμε crack under pressure, one time too many.
Το έχει κάνει αυτό όπως το πες, όπως το πες.
Αλλά στην πραγματικότητα πρωταθλητισμό έχουν κάνει μισή σεζόν.
Ναι, ισχύει.
Η Φεράρι.
Ισχύει.
Θεωρώ λοιπόν ότι ενώ τον Μαξ τον έχουμε δει, τον ξέρουμε.
Τρία
τον Αλόνσο τον ξέρουμε, τον Χάμιλτον τον ξέρουμε. Τον Λεκλέρ, τον Νόρις, τον Ράσελ, στο πώς θα μπορούν να ανταποκριθούν όταν κάνουν πρωταθλητισμό, θέλω να τους κρίνω με ένα μεγαλύτερο δείγμα. Δηλαδή ο Λεκλέρ, αν η Φεράρι κάνει πρωταθλητισμό, θεωρώ ότι μπορεί να είναι και θέμα χρόνου αυτά τα λάθη να φύγουν, να χαθούν. Ίσως και πλήρωσε πάρα πολλά και έκανε λάθη σε κατακτήρια, σε κρίσιμες στιγμές, αλλά αυτό είναι γιατί ήταν και στο όριο. Και η Φεράρι κυνηγούσε εκείνη τη Red Bull. Έτσι, μπορεί να έκανε ένα πολύ καλύτερο ξεκίνημα βαθμολογικά, αλλά με το που άρχισε η δίαιτα της Red Bull πρόπερση, η Ferrari κυνηγούσε. Και η Ferrari, το είχαμε δει και με το Vettel.
Ναι.
Το 18. Η Ferrari,
ένα έκανε.
Μισό.
Ένα και
δεν
το,
έκανε.
Έκανε στην πραγματικότητα ένα και τον κυνήγαγε.
Συμφωνώ, ναι. Αλλά αν ρωτήσεις τους μισούς ακροατές μας, ναι, θα μας πούνε για το 18 που στη Σουζούκα, που εκείνο, εντάξει, που το άλλο.
Που το κρίσιμο είναι το.
Γιατί το λέω αυτό.
Ο τείχος στη Γερμανία.
Εκείνο ήταν δικό, ακριβώς. Είναι άλλο το λάθος, το προσωπικό, η κακή στιγμή κτλ. Και είναι άλλο το overdrive. Άλλο το λάθος του οδηγού ή της ομάδας όταν όλοι, από καθένα στην πλευρά του, προσπαθεί να κάνει μια υπέρβαση για να κυνηγήσει κάτι το οποίο είναι πιο δυνατό. Οπότε θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό. Θεωρώ
γι' αυτό
όμως,
το περιμένουμε, εγώ θα πω.
Θεωρώ ότι η εμπειρία είναι πολύ σημαντική και όπως έχω ξαναπεί, αν καταλήξει κάπου, αν μου έλεγες τώρα, παιδιά, πάρτε όλοι οι ίδιοι αυτοκίνητα να τρέξετε. Ή πάρτε.
Εγώ δεν θα το θέλω αυτό.
Παρόμοιας δυναμικής, ναι, διαφορετικά αυτοκίνητα να τρέξετε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ένας οδηγός μπορεί να κερδίσει το Max αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι ο Χαμίλτον.
Εντάξει. Συμφωνούμε ένας. 100%.
Και δεν είναι. Βέβαια, είναι σε εντελώς διαφορετική φάση καριέρα. Ο ένας είναι στη Δύση, ο άλλος είναι στο απόγειο. Αλλά μόνο ένας μπορεί να μπει στο μυαλό του Max. Και στο μυαλό του Max επίσης θεωρώ ότι μόνο ένας αντίπαλος υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ίσως να προκύψει, ίσως να γίνει ο Πιάστρη, ίσως.
Ναι, ναι, ναι. Για τώρα.
Επειδή αυτοί οι οδηγοί μέσα τους ξέρουν, έχουν το αντίπαλο δέος, έχουν τον άνθρωπο τον οποίο φοβούνται να να αντιμετωπίσουν με ένα καλό αυτοκίνητο, είμαι σίγουρος ότι για τον Max αυτός είναι ο Lewis, δεν είναι ο Leclerc, γιατί κάνανε και τη μάχη που κάνανε το 22 και τον κέρδισε εύκολα.
Εγώ.
Άρα ψυχολογικά, αν θες, έχει το πάνω χέρι. Με τον Lewis δεν είναι το ίδιο. Γιατί.
Δεν είναι
αυτό,
το
είναι άλλο podcast. Αυτό είναι άλλο podcast.
Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Κοίτα. Εγώ λέω ότι γι' αυτό ανυπομονούμε και τόσο πολύ για το 25 και για τη συνύπαρξη του Χάμιλτον με τον Λεκλέρ και για να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Μπορεί ο Λεκλέρ να βρει κίνητρο το τι έχει απέναντί του το Χάμιλτον και να δούμε ένα καλύτερο Λεκλέρ. Δεν είναι στη δύση της καριέρας του ο Μονεγάσκος, ίσα-ίσα. Και μακάρι να διαψευτώ και να δούμε εντυπωσιακές μάχες μεταξύ των δύο. Πάντως, νομίζω ότι οι στιγμές που πιέστηκε λίγο, γιατί σωστά λες, δεν τον έχουμε δει μία ολόκληρη χρονιά να είναι μάχη πρωταθλητισμού. Εγώ νιώθω ότι όταν πιέζεσαι σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστείς. Δηλαδή, αν πιέζεσαι επί ένα χρόνο, κάποια στιγμή λυγίζεις. Περίμενα ότι τη μικρή πίεση, δηλαδή του ενός αγώνα, των δύο, όταν είσαι στην κορυφή για τρεις αγώνες. Τι ήταν, τρεις αγώνες ήταν, τέσσερις στην κορυφή. Δεν γίνεται να λυγίζεις. Μου φαίνεται παράδοξο το ότι λυγίζεις. Βάζω ένα μεγάλο αλλά σε όλο αυτό και πλέω ότι ήταν ένας οργανισμός Ferrari που λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε καλά. Που δεν λειτουργούσε καλά. Όλο αυτό προφανώς επηρέαζε και τον ίδιο. Το ότι δεν ήξερε τις ισορροπίες μες στην ομάδα, το ότι δεν καταλάβαινε, παιδιά, θα πάω εγώ για πρωτάθλημα, πάει ο άλλος για πρωτάθλημα, θα πάει κάποιος για πρωτάθλημα, το συζητήσουμε, κάτσουμε να συνεννοηθούμε. Όλο αυτό προφανώς παίζει ρόλο σε ένα παιδί, γιατί είναι παιδί ο Λεκλέρ. Δεν τον ξεγράφω, δεν λέω ότι αποκλείεται, θα εκπλαγώ από την αλήθεια, αν κερδίζει τον Χάμιλτον, έτσι θα εκπλαγώ. Αλλά περιμένω να δω πώς θα λειτουργήσει και τώρα που το μαγαζί φαίνεται να πηγαίνει στο σωστό δρόμο από άψη επιλογών. Και για να σε πάω και στο επόμενο κομμάτι, γιατί το προναγγείλαμε, πες μου λίγο πάνω σε Ιτανίδη πώς θα λειτουργήσει η συμφωνία Ferrari-Hamilton για το 25 στο Leclerc του 24, το Sainz του 24 και το Hamilton του 24. Έχεις στη διάθεσή σου 5 λεπτά. Δεν μιλάει, δεν μιλάει.
Είναι τα ζόρια.
Α, εδώ είναι τα ζόρια.
Είναι τα ζόρια, γιατί το timing της ανακοίνωσης είναι σίγουρα περίεργο και στο μυαλό μου μέσα δεν μπορείς να βγάλεις.
Γιατί υπήρχε αυτό το timing?
Το ότι έγινε σε μεγάλο βαθμό για να καλυφθεί η ιστορία με την Αντρέτη.
Λες,
Δεν βρίσκω δεν έχει καμία άλλη λογική.
Ωραίο. Δεν το είχα σκεφτεί.
Γι'
αυτό ίσω πάνω ήταν.
Ήταν την προηγούμενη μέρα.
Ήταν την προηγούμενη.
Ήταν την προηγούμενη μέρα. Είχε ξεκινήσει ένα κύμα κρίσης.
Σωστά.
Κριτικής. Πέραν αυτού, ακόμα και αν έχει γίνει, ακόμα και αν το ξέρεις, ακόμα και αν το έχεις αποφασίσει, το έχεις υπογράψει, δεν συνέφερε κανέναν να ανακοινωθεί τώρα.
Κανέναν. Μα γιατί, γι' αυτό λέω. Γιατί πώς βγήκε.
Έχεις ένα Χάμιλτον που εχθές γελούσε το Twitter που έβγαζε φωτογραφίες στη Ferrari και είχαν κάνει meme ότι τα στέλνει στο Βασέρ. Έβγαζε φωτογραφίες στη Mercedes. Ότι τα στέλνει στο Βασέρ. Λοιπόν. Είναι δεδομένο
θα έχουμε,
ότι.
Α, θα έχουμε και αυτό αυτή τη χρονιά. Όχι, το ξέχασα. Θα έχουμε και αυτό αυτή τη χρονιά.
Ναι, ναι, τι.
Ότι ο Χάμιλτον τώρα κλέβει τα σχέδια του. Πω.
Μα είναι δεδομένο πω. Ότι φέτος, από ένα σημείο και μετά, ο Λιούις θα είναι ουσιαστικά ξένο σώμα στη Mercedes και ο Σάινθ ξένο σώμα στη Ferrari. Τι εννοούμε ξένο σώμα, δεν λέω ότι δεν του βάζουν καφέ το πρωί.
Καλά, ναι.
Δεν του βάζουν βενζίνη.
Κλειδωμένη πόρτα.
Έτσι, θα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα ξέρουν τι υπάρχει πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν θα ξέρουν πράγματα τα οποία έρχονται. Θα είναι σταδιακά, θα γίνεται ένα phase out στο τι πρόσβαση θα έχουν. Και το σημαντικότερο, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα και πρέπει να πάρθουν αποφάσεις εντός της ομάδας.
Για πες το αυτό.
Δεν θα πάρεις μια απόφαση υπέρ του Ράσελ ή υπέρ του Λεκλέρ.
Υπέρ του Λεκλέρ να το δεχτώ, υπέρ του Ράσελ.
Το αν θα την αποδεχθεί και αν θα την εκπληρώσει είναι ένα άλλο ζήτημα.
Όχι, εγώ λέω θα. Θα πάρουν ξεκάθαρη, δηλαδή δημόσια, θα το κάνουν και δημόσια, να φανεί ότι είναι ξεκάθαρα ότι παίρνουμε απόφαση υπέρ του Ράσελ έναντι του Χάμιλτον, του ανθρώπου που έδωσε 6.
Αν,
6 παγκόσμιους τίτλους στη Mercedes.
Αν η Mercedes είναι, ναι. Είναι εκεί που ήταν πέρσι.
Εντάξει.
Θα καμουφλαριστεί όμως.
Ναι, δεν θα το καταλάβουμε καν.
Αν η Mercedes.
Πες το απίθανο.
Κάνει κάτι. Mm.
Δύσκολα,
δεν θα. Εσύ τι θα έκανες αν ήσουν τότε Βόλφ. Συγγνώμη, ο ηγέτης σου σε πουλάει και φεύγει και πηγαίνει στο μεγάλο αντίπαλο δέος. Γιατί μην τρελαθούμε.
Ναι, εντάξει, μαζί σου.
Η Red Bull είναι πρωταθλήτρια, ναι, αλλά η Ferrari είναι το αντίπαλο.
Δεν τη βλέπουν, ναι, έτσι, σωστά.
Λοιπόν, σε πουλάει και πάει απέναντι.
Ναι.
Και εσύ έχεις ποντάρει στο next best thing και για τους Βρετανούς και τα λοιπά.
Έχεις ποντάρει. Αυτόν ναι. Έχεις τώρα, ναι.
Εγώ περισσότερο πιστεύω το Λεκλέρ από το Ράσελ.
Όχι, εγώ περισσότερο το Ράσελ από το Λεκλέρ. Απλά τα λέμε μεταξύ μας αυτά. Α, μας ακούτε. Καλό.
Τι θα κάνεις, κύριε Τότο.
Το ακούω αυτό που λες, αλλά δεν γίνεται. Είναι το μέγεθος τέτοιο που δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι αυτά που έχεις περάσει. Γιατί και ο Βόλφ προφανώς σοκαρισμένος είναι. Δηλαδή, στεναχωρημένος. Τώρα δεν ξέρω, το έχει φύγει. Έχει περάσει καιρός, αλλά. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει καμιά εκδικητικότητα.
Δεν το λέει εκδικητικότητα.
Το λες για τα.
Είσαι στο 2-1 και θες να το κάνεις 1-2. Έτσι. Τόσο απλά.
Να
τόσο
το κάνεις,
ξεκάθαρα.
Άκου, να κάνεις το 2-1-1-2 γιατί ο Ράσελ πάει για πρωτάθλημα ενώ ο Χάμιλτον έχει μείνει πίσω. Το κατανοώ. Δεν το συζητώ.
Πάντα μιλάμε αν διεκδικούμε κάτι. Ναι. Αν δεν διεκδικείς τίποτα, δεν έχεις κανένα λόγο. Να τα κάνεις.
Εγώ τι λέω στο 2-1-1-2. Είναι και ο Χάμιλτον και ο Ράσελ και έχουν απόσταση, και έχουν απόσταση στο πρωτάθλημα 2 βαθμούς. Εκεί τι κάνεις. Δεν λέω εγώ τώρα, άμα τυχόν ο ένας είναι στους 200 βαθμούς και ο άλλος στους 100, ξέρω τι θα κάνεις. Στους 2 βαθμούς τι κάνεις. Εκεί είναι το κρίσιμο. Και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι εκεί θα πάρει τόσο εύκολα την απόφαση.
Απ' την άλλη, ο Λιούις.
Είμαι, ναι.
Έτσι.
Θα είχα πάρα πολλά λεφτά κατά. Θα με ενδιαφέρουν εμένα το 50 εκατομμύρια, να ξέρεις.
Λοιπόν, έχεις πάρει όσα έχεις πάρει με τη Mercedes.
Mm-hmm.
Αποφασίζεις να την αφήσεις.
Το αποφάσισα.
Δεν έχεις την υποχρέωση, δεν νιώθεις κάπως να γίνεις team player στο φινάλε.
Ο Λιούις, εγώ που έχω πάρει 7 τίτλους, έχω 100 πλάς νίκες, 100 πάνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ που θα γίνω team player.
Προσπαθώ
τώρα ξαφνικά.
Προσπαθώ να βάλω ρομαντισμό στην ιστορία.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Σε καταλαβαίνω, είσαι ένα ρομαντικό παιδί, σε βλέπω, αλλά σφαίρω ένα λουδάκι, αλλά τέτοιο ρομαντισμό
προσπαθώ
δεν θα
προσπαθώ να την πουλιάσω με συναισθηματισμό.
Ναι, πολύ καλή προσπάθεια σου πάνω. Εγώ την εκτιμώ την προσπάθεια. Και οι ακροατές μας πιστεύω ότι την εκτιμούν την προσπάθεια.
Ωραία.
Μέχρι εκεί.
Πάμε αλλού.
Έλα, πάμε για να το κλείσουμε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, κάνουμε 2,5 ώρες podcast. Έτσι. Για πάμε.
Πάμε τώρα στα πιο πιπεράτα.
Όπα.
Για ποιους λόγους πιστεύεις ότι μπορεί να μην πετύχει ο Χάμιλτον στη Ferrari,
θα πω τον πρώτο που σκέφτομαι. Και ο πρώτος είναι ότι από τα. Να πούμε. 2 εκατομμύρια, έτσι για να βάλουμε. Από τα 2 εκατομμύρια οπαδούς της Ferrari, που δεν είναι τόσο, είναι πολύ περισσότερα, αλλά για να μην μπούμε σε αριθμούς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 1 εκατομμύριο είναι παγωμένο. Οι μισοί φίλοι της Ferrari δεν ξέρουν πώς να νιώσουν. Δεν λέω ότι είναι απέναντι, δεν ξέρουν πώς να νιώσουν. Ένα μεγάλο ποσοστό, ένα ποσοστό αυτών συχαίνονται κιόλας, έτσι. Παναγία μου, τι θα μας έρθει. Τι εννοώ? Ότι να πάει σε μια ομάδα που για τον ίδιο είναι ένα όνειρο, είναι ένα κίνητρο, ας το όνειρο, και εκεί να βρει μια ατμόσφαιρα, όχι έτσι όπως την έχει ονειρευτεί. Παιδάκια να τρέχουν στο πάρκο, να τον κυνηγάνε και Λιούις και αυτό και...
Εμένα λες ρομαντικό.
Ναι, δεν είπα, λέω, όπως το έχει φανταστεί, δεν είπα εγώ ότι
αυτό θα ήταν slow motion, επειδή μουσική από πίσω και τέτοια τώρα. Λοιπόν.
Και όλο αυτό να τον προσγειώσει, να πει, όπα, δεν είναι έτσι όπως το σκεφτόμουν. Αυτό είναι το πρώτο που μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του. Και φυσικά το δεύτερο, και μπορεί να είναι και σημαντικότερο από το πρώτο, γιατί για την ψυχολογία του Χάμιλτον και το πώς μπορεί να τη διαχειριστεί, με έχει εκπλήξει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε μπορώ να σκεφτώ το οτιδήποτε, ότι ακόμα και κάτω ράκος να είναι, θα βρει τρόπο. Για το μονοθέσιο της Ferrari, αν δεν το δω με τα μάτια μου, αν δεν δω ότι το μονοθέσιο θα στρίβει, μπορώ να σου πω ότι έτσι μπορεί να χαλάσει αυτή η όμορφη ρομαντική ιστορία. Με ένα μονοθέσιο το οποίο δεν θα πηγαίνει. Αστραχάν. Αν είναι αστραχάν, εκεί καταλαβαίνεις ότι ναι, θα λένε για το μονοθέσιο, αλλά θα παίρνει πολύ κριτική και ο Χάμιλτον.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε την κομεντή δράμα.
Μάλιστα, για φάμε.
Εγώ έχω γράψει σε ανύποπτο χρόνο, κάποια στιγμή, στην προηγούμενη φορά που υπήρχε ένα σενάριο, τώρα μιλάμε για τριετία και βάλε πίσω.
Πρέπει να ήταν, πότε ήταν?
Τέσσερα, μπορεί και τέσσερα χρόνια.
Σίγουρα τέσσερα.
Είχα κάνει ένα blog το οποίο έλεγε ότι είναι ασύμβατος με τη Ferrari ο Λιούις.
Όπα, το ακούω αυτό, για πες.
Ότι ρε παιδί μου, δεν μου κολλάνε σαν δίδυμο, ναι. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το στυλ. Η Ferrari, όπως ξέρουμε για τους Ιταλούς, είναι τα πάντα. Είναι,
ναι, είναι Ferrari και μετά όλα τα υπόλοιπα.
Πατρίδα, θρησκεία, ναι. Οικογένεια, γκόμενα, τα πάντα. Λοιπόν, είναι πάνω απ' όλα. Και η Ferrari έχει έναν τρόπο λειτουργίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα διαχειριστούν οι Ιταλοί που ακόμα παίρνουν την εφημερίδα το πρωί της Κυριακής για να διαβάσουν τι θα λεπτομέρειες για τον αγώνα το μεσημέρι, παρότι έχουμε 24, αλλά έτσι πρέπει να είναι με το σπρεσάκι έξω, τη Μόντενα.
Ναι.
Ξέρεις,
ναι.
Είπαμε τώρα, αυτό έχουμε κάνει σινεμά.
Ναι.
Λοιπόν, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα δεχτούν ότι δεν θα σκάει μύτη στα πάντοκ με τη στολή τη Ferrari, με το κουστούμι και τα λοιπά, και θα είναι με τα...
το κάρο το βουκαμισάκι εδώ, το λουλουδάκι.
Με τα περίεργα, δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν οι τη Ferrari αυτό.
Και το brand του πώς θα διαχειριστούν, γιατί εδώ θα είναι... Θα μιλάμε πρώτα για Hamilton, μετά για Ferrari.
Είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Είναι πάρα πολύ λεπτή η ισορροπία αυτή. Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο Lewis ήταν σε μια ομάδα η οποία ήταν στημένη όλη γύρω του, είχαν κατακτήσει τα πάντα, και νομίζω θα συμφωνήσεις, με το που στράβωνε κάτι, με το που ξεβίδωνε λιγάκι,
ναι.
Σημάδι,
ναι.
Το Team Radio είχε ένταση.
Πολύ.
Πάντα.
Ναι. Παιδιά, τι κάνετε, είσαστε, έλα. Δεν πετυχαίνετε
από
τίποτα.
Από την άλλη έχουμε έναν Leclerc, ο οποίος τόσα χρόνια έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Το παιδί αυτό έχει τραβήξει ως οδηγός της Ferrari.
Και στο Team Radio είναι...
Νομίζω το τελευταίο, το Not Even This Guys, που τον άφησαν ό,τι στο τέλος να κάνει τα ντόνατ, ήταν χαρακτηριστικό ότι άδειασε. Ναι. Έχει βγάλει όλη την απογοήτευση. Λοιπόν, τον ακούσαμε μόνο εκ των υστέρων που χτυπιόταν σε εκείνο το Μονακό που τον βάλαν κατά λάθος μέσα. Σκέψου σε ένα τέτοιο Μονακό που είναι πρωτάθλημα ανοιχτό κτλ. Και στην ενδοεπικοινωνία να θέλει ο μηχανικός να μιλήσει σε ένα φίλο του που είναι στην κερκίδα, δεν ξέρω εγώ τι, και να πατάει λάθος κουμπί και να μιλάει στον Λιούις και να τον βάλει στα πίτ.
Μια πολύ ήρεμη συνομιλία.
Τι θα γίνει?
Τίποτα. Μόνο μπιπ θα ακούς.
Τι θα γίνει εκεί? Φεύγει και αυτό. Δεν μπορεί, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να έχει μαζί του τον πόνο. Υπάρχει όρος στο συμβόλαιο της,
μεγάλο πρόβλημα αυτό.
Με τη Mercedes, ότι δεν μπορεί να τραβήξει προσωπικό.
Ναι.
Βέβαια.
Μπορεί να φύγει μόνος τον πόνο και να.
Εντάξει, με καθυστέρηση. Εδώ να σημειώσω βέβαια ότι δεν το είπαμε νωρίτερα. Ένας από τους λόγους που ίσως να τον οθήσανε εκείνο ότι πάει και κόσμος από τη Mercedes στη Ferrari, όπως λέω, ήξερα που mm-hmm. ήταν ένα πρόσωπο που ήταν κόντρα στα Zero Pots εξ αρχής, ήταν εναρμονισμένος με τον Lewis στη στρατηγική, δεν άκουγαν κανέναν από τους δύο και αυτός πάει στη Ferrari, έχει υπογράψει ήδη.
Και αυτό έπαιξε ρόλο.
Έπαιξε ρόλο.
Όχι μόνο ο άνθρωπος, έπαιξε ρόλο το ότι δεν με ακούσατε, ρε παιδιά. Ναι, δηλαδή, ναι, ο Χάμιλτον ναι. είμαι, δύο χρόνια χτυπιέμαι. Ναι. Και εκεί, όχι, το δικό σας πλάνο θα περάσει. Και τι έτσι. Πέρασε τελικά. Ναι.
Άρα λοιπόν, δεν έχει τους ανθρώπους του. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι χάπια πρέπει να παίρνει για να είναι ήρεμος όταν τα πράγματα στραβώνουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο συμβατός είναι με το όλο πράγμα. Όλα αυτά μου δημιουργούν ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά.
Πάνω είναι πολύ δύσκολο το κόνσεπτ. Αλλά έχει τόσο ενδιαφέρον. Έτσι. Δηλαδή. Δεν υπάρχει το πόσο ενδιαφέρον έχει.
Και για να κλείσουμε, θα πιάσω αυτό που είπες, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον που λες, το πώς το υποδέχεται ο κόσμος ότι οι φεραρίστιμοι είναι παγωμένοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Οι οπαδοί του Lewis, γιατί είναι ένας από τους οδηγούς που έχει.
Φανατικό κοινό.
Φανατικό κοινό ανεξαρτήτως ομάδας.
Ναι, ναι, ισχύει.
Που από τη McLaren πήγαν στη Mercedes και θα πάνε στη Ferrari.
Σωστά.
Γιατί με όποιον έχω μιλήσει, όλοι λένε. Τι μας έκανες, δεν βαριέσαι, θα φορέσουμε
ναι,
κόκκινα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και αυτοί όμως δεν είναι όλοι. Υπάρχει μια σύγκρουση, ένα conflict. Έχουμε δει πολλάκι στο παρελθόν. Έτσι, τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε εδώ πέρα λόγω κρισία.
Έλα, ρε, παιδί μου, πες τα τώρα.
Τον Αλόνσο μετά τους τίτλους του 6, η λέξη ήταν.
Ναι, ναι.
Άντε, να μην την πω τη λέξη.
Όχι, μην την πεις.
Ήταν συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί για τον Αλόνσο, γιατί ήταν ο εχθρός τότε.
Έτσι.
Με το που ανακοινώθηκε ότι έχετε στη Ferrari.
Αδερφός, φίλος, αυτός είναι.
Κάτσε, για κολοτούμπες. Λοιπόν, ο Φέτελ, ο ανίκανος που κερδίζει με τα αναψυκτικά και τα λοιπά.
Που τον αποδοκιμάζαμε και τέλα τώρα ο τίποτας.
Αλλάζει κάνει και γίνεται θεός. Όπου να σου θυμίσω, άσε το τέλος, γιατί το τέλος της ιστορίας ήταν άδικο, ήταν πολλά και είναι ένα ακόμα podcast και αυτό. Σκέψου εκείνη τη Μαλαισία. Δεύτερος αγώνας ήταν νομίζω με τα κόκκινα
ναι, ναι.
που κερδίζει και αρχίζει και μιλάει στο Team Radio στα Ιταλικά.
Στα Ιταλικά. Και να
έτσι,
λέω.
Το για... λέω και επειδή...
Εσύ άλλα τριχιάζεις, αλλά εγώ δεν μπορούσα να το μεταφράσω ρε πάνω.
Γιατί να σου πω κάτι, ήταν από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης Φόρμουλα 1. Ήταν η προσπάθεια ενός ανθρώπου να μεταμορφώσει μια ομάδα η οποία είναι στο τίποτα και να ακολουθήσει την ιστορία του ενδάλματός του.
Ναι, ναι.
Και μιλάει στη γλώσσα της ομάδας. Ήταν όλο. Ήταν μια φοβερή στιγμή εκείνη για τη Φόρμουλα 1.
Και εκεί λοιπόν, έγινε λοιπόν τέτοιο. Και εκεί έγινε
έτσι,
ανατροπή.
Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πιθανότατα θα γίνει και τώρα. Αλλά δυστυχώς γιατί ζούμε στο 2024, εγώ επιμένω ότι δεν τον κρίνουν όλοι καθαρά αγωνιστικά.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο πάνω. Και όποιος και να διαφωνεί για... Αν τυχόν ο Lewis Hamilton δεν είχε το χρώμα που έχει, το απόλυτα φυσιολογικό χρώμα αυτού του κόσμου, είχε ένα άλλο χρώμα, όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα οποία έχει πετύχει, θα είχε...
Την αναγνώριση που έπρεπε.
Τη διπλάσια, τριπλάσια από αυτή που έχει. Δυστυχώς, σε αυτή την κοινωνία, δεν λέω για Ελλάδα, γενικά στον πλανήτη, σε αυτή την κοινωνία ζούμε.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι... Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα μας κόψει το site του Αντένα, θα μας κόψει το Spotify, θα μας κόψουν όλοι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν καθόμαστε εδώ και μιλάμε επί 2 ώρες. Το κατάλαβες πάνω μου.
2 λέξεις.
Ναι.
Καρόσημαι.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.